Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska se společně podíváme na příjmy a na to, jakým způsobem banky příjmy akceptují. Tohle téma je v dnešní době, si myslím, velmi důležitý, protože akceptace příjmů je jeden z těch nejčastějších důvodů, proč ty hypotéky nevycházejí, nebo proč ta výše hypotéky, kterou jste schopný si vzít, neodpovídá realitě, neodpovídá tomu, co byste vlastně potřebovali. A samozřejmě, čím jste složitější klient a máte tu strukturu příjmů rozmanitější, tím hůř se v tom potom orientuje, tam už nejste v zásadě schopný si to spočítat sami na základě nějakých běžně dostupných nástrojů, kalkulaček na webu a podobně. A fakt potřebujete nějakou odbornou pomoc, asistenci s tím, aby vám vůbec někdo řekl, jaký máte mantinely, jaký máte možnosti. A protože na nás se tyhle klienti obracejí, který mají příjmy ze závislé činnosti, z podnikání, z SROček, z pronájmů a ze všech možných různých jako struktur, tak si myslím, že by stálo za to na tu epizodu natočit. A když se podíváme na to, jakým způsobem ty příjmy banky akceptujou, tak máme tady nejzákladnější ten příjem ze zaměstnání. U toho příjmu ze zaměstnání tam je vlastně důležitý to, jestli je tam doba určitá nebo neurčitá. Pokud tam je určitá, tak vždycky potřebujeme zjistit, kdy končí. A jestli už třeba byla obnovená, anebo je to první kontrakt. Protože pro některé typy povolání je doba určitá naprosto standardní věc a prostě se tam doba neurčitá ani nedělá. Ale na druhou stranu, pokud už máte prodlouženo 3x, 4x, 5x, nebo ten kontrakt máte klidně na 3-4 roky dopředu, tak je to úplně v pohodě. Samozřejmě u té doby určitý je nešikovný to, když vám má v nejbližší době končit. Tam velmi pravděpodobně bude potřeba, aby vám buď byl ten kontrakt prodloužený předčasně, nebo přesunutý třeba tu dobu neurčitou, nebo se prostě čeká. Čeká se na to, až projde to tím obdobím, kdy buď teda dostanete nebo nedostanete tu novou smlouvu. A to je něco, bez čeho prostě nejde tu hypotéku doschválit. Ona může být kompletně celá připravená, ale fakt pokud mi bude končit teďka, nevím, na konci října doba určitá, ta banka bude chtít mít jistotu, že od 1.11. nejste nezaměstnan. Že prostě máte tu práci stále dál. A pokud vám ten zaměstnavatel nebude schopnej žádný potvrzení udělat, respektive ne potvrzení, jaký čestný prohlášení, že ten příjem dál budete mít, protože s váma počítej a podobně, to jako banku nezajímá, že jo. Ona bude chtít vidět dodatek k té pracovní smlouvě, anebo prostě převedení na tu dobu neurčitou a tak dále. Takže to je jedna část. Samozřejmě pokud máte dobu neurčitou, tak tam zase jediné, na co si asi musím dávat bacha, abyste ještě nebyli ve zkušební době. Nebudu teďka zabíhat do nějakých extra výjimek, protože existují a ve finále i ve zkušebce jsme schopní tu hypotéku vyřídit. Kde určitě nejsme schopní hypotéku vyřídit, tak je výpovědní doba. To je v zásadě jedna z mála věcí, která je úplně no-go zóna a v momentě, kdy jste v té výpovědní době a třeba už máte rovnou od dalšího dne po té výpovědi novou práci, tak v té výpovědi to prostě nejde. Tam minimálně musíme počkat, než nastoupíte do nové práce a třeba máte tu zkušební dobu a my tam hrajeme potom s výjimkama, s nějakou kontinuitou a tak dále. Takže to bylo zaměstnání, tady je to jednoduchý a pokud byste si chtěli sami spočítat nějaký fakt jako velmi rychle a jednoduše mantinely a jste zaměstnanci, tak vezmete váš příjem čistýho a teď si vymyslím, jste na manažerské pozici třeba v Praze, v Brně prostě a tak dále, máte 100 000 měsíčně čistýho. Vydělíme to dvěma, protože standardně vás banky pustí, řekněme, na polovinu těch vašich příjmů, takže to je 50 000. A 50 000 můžou být vaše měsíční splátky veškerých úvěrových produktů. Řekněme, že jiný úvěry nemáte žádný kreditky, kontokorenty, spotřebitelské úvěry, hypotéky a tak dále, nic, co bychom museli odečítat. A máte těch 50 000, který využijete na splátky. A dneska při 30-letý splatnosti je 1 milion korun cca 5 tisíc měsíčně. Takže 50 tisíc vám vygeneruje cca 10 milionů budget na vlastně výši hypotéky. Takže 100 tisíc měsíčního příjmu čistého vám velmi zjednodušeně udělá hypotéku 10 milionů korun. My víme, a hypotékaři, kteří to poslouchají, ví, že ono to není takhle vždycky a že tam jsou samozřejmě nějaké jako ještě úpravy a taky nějaké drobné výjimky a tak dále. A že v některých bankách budeme schopni získat pro vás víc než 10 milionů. Ale fakt, když vezmu úplně nějaký jako jednoduchý výpočet, tak takhle se k tomu dostanete. Další typ příjmu, který je naprosto jako běžný, tak je příjem z podnikání. A teďka myšleno, že jste OSVČ. Tam se to potom samozřejmě může dělit ještě na další tři části. Buď máte výdajový paušál, typicky je to nějakých třeba 40 nebo 60%, případně potom profese typu, já nevím, zedník a truhlář a podobně mívají až 80%. Nebo jste v takzvaném režimu paušální daně, to znamená, máte jednotnou platbu zdravotního, sociálního a daně. A nebo potom teda jedete na skutečný náklady a máte na jedné straně příjmy, na druhé straně máte ty náklady a v daňovém přiznání potom z toho vyleze nějaký výsledek. Tenhle typ podnikatelů se mě na stůl moc nedostává, tak ten teďka nechám stranou, ale zaměřím se na ty, kteří jsou teda v tom videovém paušálu, to znamená, mají tam těch 40 nebo 60% typicky, anebo máte ten režim paušální daně, což velmi často mívají třeba ty moji klienti, IT specialisti a tak dále, protože oni to mají až do 1,5 milionu, jsou v prvním pásmu a platí tam, já nevím, 8,5 tisíce měsíčně, řekněme 100 tisíc za rok, prostě jednotná platba a jsou vlastně happy a nemusí nic dalšího řešit. Přitom ale ty jejich příjmy prostě dosahují klidně 100 a víc tisíc měsíčně na fakturaci. Ještě dost často to bývá tak, že je tam prostě jeden hlavní kontrakt a třeba nějaký jako vedlejší kontrakt, což ve finále ty banky mají nejvíc rády, protože to vypadá jako takovej ten typický švart systém a tím pádem je to takovej spíš jako zaměstnanec, který má nějaký kontrakt. A to z pohledu stability těch příjmů pro banku dává ten největší smysl, pokud se bavíme o tom, že jste OSVČ. U takového klienta jsme schopní ty příjmy akceptovat velmi dobře. Jsou tady banky, které dokážou akceptovat v zásadě až 70, někdy i dokonce 80% takovýhleho příjmu, které je na IČO. A z něj potom samozřejmě zase plus minus tu polovinu vás nechají splácet, respektive vám to udělá ten budget na ty splátky. Takže to je režim paušální daně. Pokud vezmu výdajový paušál, no tak tam typicky prostě máte výdajový paušál 60%, a 40% vám zůstane a z toho se potom samozřejmě vypočítají daně zdravotní, sociální. A velká a fakt jako velká značná část profesí, ale nemá téměř žádný náklady. Přesto jede tady tím paušálem jako zjednodušeným a banky proto mají možnost různě alternativně přecenit to daňové přiznání. Takže vy skutečně máte daňový přiznání, máte tam 60% nákladů, 40% zbyde a z toho, když by to byl třeba milion ročně, tak je to 400 tisíc, ještě z toho odečíst, že jo, daň plus nějaký ty zdravotní, sociální a tak dále. A najednou se dostáváte na úroveň třeba okolo 320, 330 tisíc korun, jako co vám zůstane oficiálně. Což vám hodí, a teď to zase zjednoduším, 30 tisíc měsíčně. A s tím úplně velkou parádu neuděláte, protože vy jste zvyklí, vlastně, že máte fakturaci třeba na úrovni, já nevím, 82, 85 tisíc měsíčně. A já vám vlastně říkám, no ale pro banku máte 30. Proto banky mají způsob, jak přecenit to daňové přiznání. Vy ho skutečně odevzdáte tak, jak má být, ale banka interně si to přepočte jinak a řekne, dobře, my vám do těch výdajů počítáme 30% a 70% vám necháme jako příjem. V ten moment to není najednou 30 tisíc měsíčně, ale třeba 65 nebo 60 tisíc měsíčně a jsme najednou na dvojnásobku a samozřejmě ty vaše možnosti se v tu chvíli otvírají úplně jako jinak. A pak tady samozřejmě jsou ještě možnosti jít úplně alternativně mimo veškeré metodiky a máme třeba dobrou zkušenost s tímhle v komerčce, že komerčka je prostě schopná nám v tu chvíli individuálně posoudit na základě nějakého čestného prohlášení a na základě skutečných jako reálně jako skutečných nákladů třeba pro ty marketáky nebo ajťáky, to, že ty náklady jako nemá a ten příjem nám to vlastně dokáže ještě navýšit. To teda byly OSVČ, jsou už mnohem složitější, velmi často se nedostanete sami k nějaký kloudný odpovědi toho, jaký máte mantinely na tom trhu. Řekl bych, že tady už na to většina těch kalkulaček veřejně dostupných fakt jako nestačí. Nebo minimálně vám jako nedokáže dobře propočítat ty mantinely a pracuje to s nějakým úplným jako základem. Nejsou tam žádné ty výjimky a tak dále. Potom je tady složitější kategorie a to jsou příjmy se SROček. Tam většina bank k tomu neumí dobře přistoupit a ty rozdíly jsou fakt obrovský. Vybavím si, když jsem se loni připravoval na konferenci vlastně od CzechCrunche, tak jsem tohle téma měl na pódiu a vyvolalo to velký rozruch mezi podnikatelema, protože při stejných vstupních parametrech tam byl rozdíl v tom výstupu, to znamená, kolik ta banka tomu majiteli té firmy půjčí, tak byl vlastně ten rozdíl 3,5 násobek. Si teďka nevybavím z hlavy ty vstupy, ale vím, že tam ta banka, která v ten daný moment půjčila nejmíň, tak dokázala půjčit na ty příjmy asi 6,5 milionů a ta banka co nejvíc, tak byla přes 21 milionů korun. Což je naprosto jako obrovský, ale obrovský rozdíl. A až takovýhle rozdíl tady v rámci akceptace tohohle typu příjmu máme. Takže šance, že na první dobrou trefíte sami banku, která fakt, když jste majitel nějaký firmy a máte nějaký zisky, tak vám spočte ten příjem dobře, nebo dobře z pohledu toho, co vy potřebujete, tak je prostě relativně malá. A to i přesto, že tady nemáme velké množství bank. Takže tady bych už určitě řekl, oslovte nějakého finančního poradce nebo ideálně hypotečního specialistu, který vám s tím pomůže, protože a i mezi těma specialistama budou velký rozdíly, bude spousta poradců, který nebudou tenhle typ příjmu umět dobře uchopit a nebudou s váma umět pracovat. To fakt říkám úplně na rovinu, protože se s tím setkávám. Chodí za mnou klienti s tím, že já mám svýho poradce a když jsem mu to řekl, tak vlastně vůbec nevěděl, co s tím. A potom tady máme jiný typy příjmů, který se teda objevují v daňovém přiznání. Typicky to může být příjem z kapitálového majetku. Tak tam asi na výjimku se dá vyřídit v případě, že máte peníze z veřejně obchodovatelných akcí, které vám ale chodí na bázi pravidelné výplaty dividendy. Nejde to udělat tak, že máte příjem z neveřejně obchodovatelných akcí a nejde to udělat tak, že se tam akceptuje příjem z prodeje těch aktiv. To tu banku samozřejmě nezajímá, ta jednorázová záležitost, ale pokud jsem schopný doložit, že 3 roky po sobě mi každý rok chodí prostě mezi 2 a 5 miliony na dividendách podle toho, jak se prostě těm firmám daří a jsou to veřejně obchodovatelné akcie, mám to nakoupený, prostě jsem schopný to doložit. To takový příjmy za určitých podmínek na výjimku dokáže banka akceptovat. Těch bank je úplný minimum, popravdě. Jo, a jak říkám, je to vždycky na výjimku. A potom tady máme jiný typy příjmu, typu příjem třeba z pronájmu. Tak tam je to jednoduchý, pokud je to příjem, který už je v daňovém přiznání, tak záleží, jaký tam mám režim. Jestli mám skuteční náklady a řeším nějaký odpisy, nebo tam mám třeba paušál, ten paušál bývá 30%, to znamená 70% mi potom banka dokáže akceptovat jako můj skutečný příjem z toho pronájmu. A potom jsou tady další jako různý typy příjmů, alternativní, ty teďka nechci zmiňovat, protože to už je hodně individuální věc a tam je spíš lepší se o tom pobavit, než to tady řešit jako na té obecné bázi v rámci podcastu. Pak tady máme speciální kategorii klientů OSVČ a to jsou lékaři, stomatologové, farmaceutický průmysl, veterináři, advokáti, třeba já nevím, daňoví poradci, exekutoři, auditoři, notáři a tak dále. Jsou to vlastně ty vybrané profese, kde banky dokážou jet taky v nějakém výjimkovém režimu a z těch příjmů vlastně tady těm klientům uznat mnohem víc, než je standardně z těch daňových přiznání. Jediná asi profese, která tam do toho spadá, která není takhle jako pod nějakou komorou, tak je právě IT, kde ty banky si fakt velmi dobře uvědomují tu sílu toho IT specialisty, které je OSVČ a toho, že on nemá reálně téměř žádný náklady. No a potom tady máme různý další typy příjmů, který se většinou nedají použít jako ten hlavní, ale dají se použít třeba jako vedlejší. A to je typicky rodičovský příspěvek, peněžitá pomoc v mateřství, neboli mateřská, a potom různý typy výživný nebo výsluhových příspěvků, sirotčích důchodů nebo různých, já nevím, vdovských a tak dále. Nějaký cestovní náhrady, diety prostě a tak dále. Ale to už je fakt velmi individuální, každá banka to má jinak a ty rozdíly mezi těma bankama jsou taky obrovský. Třeba typicky u toho rodičovského příspěvku, který vlastně jako je asi nejlíp uchopitelný v tomhle, tak jsou banky, které vám uznají třeba někde rodičák na úrovni 10 tisíc a pak jsou banky, kde vám dokážou uznat i víc než 30 tisíc měsíčně. Musí to mít nějaký parametry kolem, ale máme klienty, kde se nám tohle povedlo a samozřejmě to významně ovlivnilo ty možnosti, protože 10 tisíc měsíčně rodičovská mi vygeneruje cca milion, kdežto 30 tisíc měsíčně mi vygeneruje přibližně ty 3 miliony. A to už je jako velký rozdíl. Občas mi říkají právě klienti, že no já jsem data od manželky ani nevyplňoval, protože ona je na rodičovský, to nic nezmění. A samozřejmě ona, pokud má takhle nastavený něco kolem toho minima, tak to nic moc nepřinese. No ale vy máte možnost si ten rodičovský příspěvek libovolně měnit. Samozřejmě na nějaký bázi, jo, jednou za 3 měsíce třeba, ale jste schopný ho navýšit a potom ho zase třeba snížit. Ale banka vám dokáže akceptovat ten navýšený a je to hezký jako legitimní způsob, jak se dostat k větší bonitě. Jo. Takže to je taková, řekněme, jako dobrá vychytávka, takový lifehack, který se dá v rámci bonity využít. No a co je úplně asi speciální disciplína, tak je právě kombinování tady těch různých typů příjmů dohromady. A moje zkušenost je taková, že pokud to dává hlavu a patu, pokud je to dobrý klient, který má prostě složitě, obtížně fakt jako prokazatelnou bonitu, ale ty příjmy reálně má, tak jsme schopní to s tou bankou nějakým způsobem domluvit, nastavit, vyřešit si tam nějaký výjimkový režim a ideálně na svou stranu získat někoho, kdo v té bance to bude tlačit tak, aby se to na konci schválilo. A to je něco, co je extra důležitý, protože fakt máme případy, kdy klient přišel s tím, že mu já nevím, v nějaký konkrétní bance řekli, že to nejde, a my jsme v té samé bance ten úvěr dokázali schválit tak, jak potřeboval. Právě proto, že jsme byli schopni někoho přesvědčit, že to má smysl ty výjimky udělit. Neděje se to pořád. Samozřejmě, pokud já bych zneužíval toho, že budu chtít po těch lidech v bankách, aby tyhle věci dělali standardně pro nás, tak to fungovat nebude, ale pokud je to fakt jednou za čas a ještě to doopravdy dává smysl, tak ta banka je schopná v rámci obchodu a toho, aby třeba klienta buď získali, anebo aby o něj nepřišli a dívají se na to v komplexitě toho portfolia, tak jsou schopní pak najít cestu i kde to zdánlivě vypadá, že ta cesta není. Z epizody ohledně příjmů a bonity je to za mě dneska všechno. Pokud by vás tomu napadaly ještě další věci, tak se nebojte zeptat, ať už na sociálních sítích, případně do mailu. A pokud byste chtěli řešit něco konkrétního, chtěli jste od nás pomoct s hypotékou, ať už spočítat, anebo ideálně i potom vyřídit, tak stačí na můj web tomasrusnak.cz. Najdete tam webový formulář, je na každý stránce dole a ten mi prosím vyplňte, napište tam jméno, příjmení, e-mail, telefon a do zprávy co nejlíp, nejblíž a popište, co potřebujete řešit, ideálně do nějakých detailů a já slibuju, že buď já nebo někdo z mýho týmu se vám ozveme velmi rychle a budeme tu situaci s váma řešit. Z mý strany to je všechno, díky moc a mějte se fajn, těším se na vás u další epizody.